Hebri fo wolo mundu asase. Mle kita mle aba Kristo fo dweto kinkinki. Mle mata afo hoso. Chufe mle ha akobo ho blu abopo afo. Imo wanke amone. Mle kanye obu adeposo. Fe mle amunyo doa obu. Mle kanye ahane bude uyosin uso. Fe mle amunyo de uyosin amu un. Akulu mwa akabubu aba amu abachiyato. Okoko madale mo baema. Chufe bulu wabe bete ahane, boda ahane, bumeji amwa kulu nte amwa kawa, pombo atopo fe eso. Kwa baso mado mle odewa, tuwa mle boji mle anse, chufe bulu labli obe.
Me natizi mle, nte kina mle ekekeke.
Moso wabe tale wakono ble ya ne ya.
Miwe bulu di me obo apo, moso toto mo wame ifu, nto nyanko sa obe tale bweme.
Mle kaye mle nkpa japo amo bejankpa bla mle bulu ason amoso. Mle ke alea bo puchia amle nyaho jife amo. Alea mo Yesu Kristo ji ije amoa. Alio jinde aleken obechi abrefene. Moso mle maha atosuna he ochoncha iji mle anse. Ibiti amle le okpa wankla amoso. Ibu alea mle ha bulu obowa awitole hamle ongeto onwle. Meji atojihe mla. Ane tamawala bikoko ha moso ajipo suji. Ane bo afodi ya subikuwa iji. Ahapo amo beha buluji osoloso infiyamo buma okpaji moso ato. Buluji ohapo dehe topo imbui obuja wye owankikpa to owankikpa eno. Ye bo amo lakpa ewe afodi ye. Butopo aye amomo ya muache ye wamu oja. Ene so Yesu elo umweche, mene obopo monu tobu jajura mo aha, amo lakpa so ne. Moso mleha adale yomo wa, umweche no, abokpoye ane amunyo. Chufe ane ma uluwa ibechi ayo oslo so mfe, ane jo uluwa mo eba mo. Moso mleha acho Yesu so akamfo bulu, ebwe afodi ane ane depo hamo ikekejieke. Muji enoto aswane anedepo wa aniwie numnyamne. Mle mata awitole waso, mli ye mle atoto ha aba. Chufe muanaji afodea eteji bulu ansene. Mli bu mle nkwa japo, amle bawe asihamu. Chufe botamada ekpono mle oklaso keso. Bu inyane bele aliabapo ke ane oklaso eno bulu ansito. Mle hamo abobwe. Amo ajoman si jiso, meji inweso, ni meji alea, imo wala bikoko hamle. Mlichi abompaye hane, inyane ane klon, mede ane ponha, tame ande klea abe chia chia ta wanklan brijibre. Inhiye ande klea mle bo mpaye, bluo hame ansankiba mle wanke nyo amfito kutu. Ewi lui ohapo blu, olo kosua aniwye Yesu Kristo chua frito amo oha, Amle talibwe yile kuji kwa odekle. Nde mukukuli mbe, ocho Yesu Kristo so obwe toa odekle aneto. Yesu ji akufo kpapo kponkpontia bulu lopu muobujaka nta mamo ebo no brefe muamu akufa buji muaha monsenene. Ndu mnyan ebo emokle yefobrea etamata. Amen. Mia pio, ebo motoa owulo kutukulu na wale sesemle. Tame nubi pa mle ya aso amle numuto aso ane inda po wa mle onwle. Inda mle behane bale ane pio timotiyo obu. Ni olo wa osa boto me mfe mwa nekpa mo abe babe ke mle. Ne ha mle nkwa japo po bulu wa ha atrae fe chia. A Kristo fo amo bobo Italia omato amwe beha mle chia. Inda bulu kokoli mbe owa awitole ha mle fe. Amen.